Salutare tuturor și bine ai venit la podcastul de meditație. Sunt Marian și astăzi vom avea o discuție despre mindfulness cu Raluca Moisi. Prin intermediul acestui podcast doresc să ofer o doză de conștientizare a gândurilor, a emoțiilor și a corpului. Iar astăzi dorim să ne axăm pe o discuție foarte interesantă și anume practica mindfulness. Când și cum o putem folosi? Invitata de astăzi este Raluca Moise, este coach, trainer și instructor de programe mindfulness. După ce a petrecut o bună bucată din viață în sfera văzărilor și a descoperit adevărata vocație și a început să-și dedice talentul, timpul și învățătura acumulată pentru a aduce pace mentală și echilibru în interior, în obiceiuri și în viețile oamenilor. Bună, Raluca, și bine ai venit la episodul nou legat de Mindfulness și aș vrea să-ți doresc bine ai venit în acest episod.
Mulțumesc și bine te-am găsit pe tine și pe ascultătorii tăi. Hai să-i dăm drumul.
Ce faci? Cum ești? Ce mi-ai făcut în ultima vreme?
Excelent. Am avut răgaz să meditez mai mult în ultima vreme, pentru că n-am mai umblat foarte mult. Stând în casă, n-a fost mare diferență între un retreat de meditație și stat în casă. Mm-hmm. Am putut să folosesc timpul ăsta productiv.
Foarte frumos. Eu mi-am amintesc de tine prima dată când am putut, a fost în 2018, dacă știu, la un curs de-al tău legat de practic învață să meditezi.
Așa e.
Și ce am învățat din toată experiența respectivă a fost fapt că persoanele cu care nu mă înțeleg chiar și bine, ar fi bine să fiu mai atent. Ar putea fi cel mai bun profesor pe care pot să iau. Și într-adevăr, în perioada respectivă, mi-am cam pierdut pe loc. Și liderul echipei nu prea mă înțeleg. Iar la final am avut o mică discuție cu el, care din 5 minute s-a transformat. Am simțit că comunica exact. Lucrul ăsta se datorează și fost conștient păpucii. Am încercat să-l observ și vreau să-ți mulțumesc pe acest lucru.
Excelent, și eu îți mulțumesc că revii cu acest feedback. E prețios.
E foarte prețios. Noi acum ne aflăm printr-un parc, în aer liber, și chiar după o ploaie de vară bine meritat. Și aș vrea să te întreb cum ai început tu practica de mindfulness. De ce ai făcut?
Practica mindfulness așa serioasă și poate la modul formal, începută din plan. Știi cum vine viața și îți dă niște lecții și te obligă să înveți lucruri pe aceea. Mm-hmm. A fost un moment de cumpăn în viața mea, în momentul în care am un diagnostic simplu și în mintea mea s-a declanșat foarte puternic întrebarea asta, mai cum ar putea să se întâmple așa ceva atât de grav cu corpul meu și eu să nu am habar că se întâmplă asta. Cât de deconectată să fiu de mine. Și din dorința aceasta de a mă întoarce la mine, reconecta cu corpul, am început să meditez. Așa cum am știut eu la momentul respectiv, așa cum am înțeles eu meditația la momentul respectiv, până atunci făcând un curs de Toda Silva la când târâtă, efectiv, de un prieten care a zis tu trebuie să mergi la cursul ăsta, punct. Și atunci am luat prima dată contact cu ceva mai serios legat de meditație. Până atunci aveam eu o practică de reîntoarcere în interior, de intrare în liniște. Nu îi spuneam meditație, ci pur și simplu îi spuneam moment de relaxare. După ce a venit momentul T0, să-i spunem, în care am început să practic treaba asta de relaxare mai des și mai mult, am început să studiez. Pentru că venea cu niște rezultate wow, am început să studiez să văd ce fac eu de fapt și ce influență are asupra corpului meu fac eu. Și astfel am ajuns la mindfulness. Desigur, există multe tipuri de meditație, sunt scrise mii de cărți despre meditație, însă mine a rezonat foarte tare mindfulness pentru că are o abordare științifică, poate fi demonstrat foarte multe studii care se fac, studii clinice, care arată influența pe care o are practica mindfulness, atât în zona fizicului, în recuperări, în stagnări ale bolilor, de toate felul. Chiar acum studiez partea aceasta de scleroză multiplă și toate studiile care se fac, cum influențează evoluția bolii, cum este influențată evoluția bolii de practica mindfulness și sunt niște rezultate wow. Și mai mult decât atât, influența psihoemoțională pe care poate să o aibă practica mindfulness. Se fac foarte multe studii când înseamnă veterani de război și care s-au expus de evenimente stresante, traumatizante și cum funcționează mindfulness în ameliorarea simptomelor de stres post-traumat. Și iarăși acolo sunt aplicabile, drept cu care am zis, ok, e o practică așa, la care multă lume se uită așa peste umeri.
Ciudat.
Da, și se raportează ca fiind o chestie mai mistică, mai ezoterică, mai... Dar atâta timp cât avem o componentă științifică, care se ducă dovezi clare, măsurabile de ce se întâmplă, cred că ieșim din zona misticismului și începe să devină practică pe care putem să îmbrățișăm cu toții și putem să ne curăm cine.
Dacă ar fi să gândești despre...
Pentru mine mindfulness e un stil de viață. Un stil de viață pe care îl duci conectat cu fiecare moment prezent, atent, vigilent, observând detașat tot ce se mișcă în câmpul tău vizual, în interiorul tău ca și trăiri, ca și emoții, felul în care interacționezi cu ceilalți, felul în care comunici, felul în care te alimentezi, felul în care facem sport, poate avea amprenta asta a mindfulness-ului. Și de fapt, ca să găsim așa un sinonim cât se poate de concret și de palpabil, al activităților făcute conștient. Adică mănânc, dar nu mănânc și mă gândesc la cele 3 mail-uri pe care trebuie să le scriu după ce mănânc, nu mănânc și mă uit la televizor, nu mănânc și mă uit la știrile de nu știu unde, nu citesc în timp ce mănânc, ci sunt 100% prezent în actul acela de mâncare, conștientă de ce se întâmplă. Cum primești corpul care este? Iar pentru corp este o gură de aer cât poate binevenită, pentru că îi dăm în țiră gazul să se odihnească și să se concentreze doar pe un singur lucru dat.
Doar pe un singur sal.
Exact.
Practica ta, ce ai observat?
Situații mai diferite n-aș putea să spun. Practica mindfulness e practică mindfulness, faci exercițiile, depășești toate obstacolele pe care le nești minte, însă ce se modifică după aceea și unde se vede, de fapt, efectul practic mindfulness este când te întâlnești cu situații provocatoare, când apar situații limii, cum reacționezi, ce fel de atitudine zișezi în fața provocării, reușești să rămâi calm, centrat sau imediat te agiți, în panică, insomniile, poți alimenta corect și apar tot felul de
foarte tare. Și eu, partea de cruzare, spuneam de 2010, când am primit vestea la Stranger, prima reacție a fost atac, să argument de ce, și în a doua secundă am început să simt o impresiune în corp, ca și cum dorea să fie fizic și verbal. Însă am fost provocat. M-a sunat telefonul și cumva mi s-a schimbat total concentrarea. Atunci am început să zâmbesc, am plecat cu capul. Care a fost prima ta lecție?
Prima mare lecție a fost faptul că nu... Întâi am observat-o la mine, apoi ulterior în timp să predau, am observat-o la tot. Nu putem sta alinat, dar nu reușim să rămânem liniștiți, nemișcați. Atenția pe o singură treabă, o perioadă de dat. Mintea noastră zburdă în permanent și așa cum zburdă mintea, cam așa ne zburdă și rezultatele din viață și stările de spirit. La fel cum ne zburdă mintea, suntem foarte ușor influențabili, sunt foarte ușor de a fi destabiliți emoțional de orice eveniment vine și ni se pare nouă că ne va aduce vreun prejuciu. E foarte ușor să intrăm în frici. Mintea este foarte aglomerată și rulează în permanență îngrijorări, nevoie din aceasta de a ne proteja excesiv, să ni se întâmple ceva, să nu pierdem ceva, să ne pierdem viața cumva. Iar practica mindfulness am reușit să depășesc obstacolul acesta și să înțeleg în final lecția pe care o aducea zbuciul ăsta alții.
Oh, foarte interesant. Acum dacă am întoarce la 180 de grade, ce nu crezi că este?
Oh, da, foarte bună întrebarea asta, pentru că multă lume care a practicat alte tipuri de meditație vine la mindfulness și după o vreme vin cu un feedback, la fel cum ai venit și tu, dar e din categoria, băi, nu m-am așteptat la chestia asta pentru că mai meditase. Și mindfulness a fost foarte diferit. În ce sens? Mindfulness nu este formă de evadare din sine. Nu ne jucăm cu energie, că practică mindfulness, nu ieșim din corp, nu călătorim astral, nu, din contră. Învățăm să stăm noi cu pietre, să ne îmbrățișăm realitatea exact așa cum este ea, să ieșim din scenarita cronică pe care o avem de multe ori și ne facem noi tot felul planuri și așa, regizăm întregi acțiuni care după aceea nu găsesc niciodată corespund lumea reală. Mindfulness ne învață fix asta, să ieșim din scenarită, din a căuta nu știu ce stări, nu căutăm stări, mindfulness învățăm, îmbrățăm starea pe care o avem și tocmai să ieșim din aviditatea și aversiunea față de ceea ce întâmplă în prezent. Să stăm și să observăm detașați tot ceea ce observ și ăsta iarăși este specific al mindfulness-ului și al practicii pe care eu o încajez. Când îți amorțesc picioarele stând în meditație, abia atunci încep cu adevărat meditația. Că atunci ai material de lucru, o să vezi cum reacționezi, Îți vine să urli, îți vine să... Ce faci? Care este tendința de reactivitate care vine pe pilot automat din subconștient? Ce faci tu cu ea? Iar asta nu găsim alt practici.
Dacă ar fi să sumarizez, asta înseamnă faptul că observăm respectiv parte, ar putea să apară. Și din mindfulness putem să îl observăm și să îl schimbăm sau să fim măcar atenți la el.
Lucrând unul la unul în sesiuni de terapie cognitiv comportamentală bazată pe mindfulness, persoane având de la atacuri de panică, insomnie și la persoane cu diferite diagnostici. Am învățat și ei că cu cât ne luptăm mai mult ceea ce se întâmplă, cu atât șansele ca acel ceva să se amplifice crește. Și asta putem vedea în primul rând stând în meditație. Când, exact cum spuneam, amorțesc picioarele, știința noastră este să vrem să schimbăm postura, să ieșim din durerea respectivă. În momentul în care durerea respectivă mă controlează pe mine, eu n-am nicio armă împotrivă, n-am nicio unealtă. În momentul în care reușesc să rămân detașat și să o observ, să o judec, să o etichetez, fără să vreau să scap de ea, fără să caut alte stări, fără să interpretez ce se întâmplă în momentul prezent. Și eu am fost acolo și am zis într-un ritm comic, să ne chinuiau să stăm o oră nemișcați. În momentul în care ieșim din genul acesta de gânduri și intrăm în observatorul acela detașat, atunci dobândim putere asupra, inclusiv asupra durerilor fizice.
Foarte. Asta e un beneficiu foarte valoros, observ, să nu ne atingem sau gânduri a corpului sau minții, iar asta ar fi cel mai mare alt beneficiu pe care le-a.
Oh, sunt foarte multe beneficii pe care le aduce practica mindfulness. În forma ei cea mai ușoară, așa la început de practică, primul beneficiu este cel al relaxării. Mai departe, mergând în practică mai avansată, lucrând pe percepția pe care o avem, pentru mindfulness este foarte percepția prin cele 5 plus 1 simțuri, reușim să dobândim control asupra corpului, reușim să scăpăm de stres și anxietăți, reușim să depășim fobiile pe care le avem, să scăpăm de dependențe, reușim să devenim mai conectați cu mediul înconjurător, cu realitatea în care ne desfășurăm activitatea. Ni se dezvoltă capacitatea de anticipare și în același timp, așa, în mod paradoxal, capacitatea de detașare. Adică anticipez că voi, dacă lucrurile merg pe direcția asta și la mine sunt frâiele și pot să le fac direcția asta, pot să am un câștig foarte mare. Exemplele pot fi foarte pe ce fel de câștig pot avea. Dar pot să intru în starea aceea de nerăbdare, să ajung odată acolo, sau pot să mă detașez de toată treaba asta, practic să mă detașez de rezultatul final și de călătoria. Atunci, bucuria pe care o am este mult, printre beneficii este și faptul că ridică gradul de satisfacție al vieții și nivelul de fericire pe experimentăm în interiorul nostru, independent de ce sunt.
Partea de observații, partea fericire,
detașare,
face să fim mult mai bucuroși de acest moment și să ne curăm de călătoria pe care o avem, destinația, o așteptăm.
Chiar există un principiu în mindfulness care se numește mintea începătorul și care zice că să privești fiecare activitate care o faci ca și când acum ai face pentru prima dată. Și asta ne obligă să ieșim din condiționările mentale cu care ne-am obișnuit și cumva pe pilot automat știu că dacă pun mâna pe flacără, mă ard. Bine, acum e un exemplu. Și a cincea oară dacă pun, da, și a cincea oară dacă punem mâna pe flacără, știm că ne ardem. Dar de multe ori dezvoltăm frici. Nu știu, am mers cu mașina, am făcut un accident și după aceea rămân cu frica aceasta de a mă urca la volan. Ei, dacă mă duc și îmi fac procesele interioare de vindecare psihoemoțională a traumei respective și mă urc după aceea curios, nu stăpânit de frica de ce mi s-a întâmplat, ci mă duc curios să văd ce mi se întâmplă acum, după ce am avut experiența, după ce mi-am integrat lecțiile pe care le-a adus accidentul respectiv. Mă duc curios să conduc din nou. Voi avea surpriza că rezultatele și performanțele mele ca șofer se vor fi schimbat foarte altfel. S-ar putea ca din, așa, condiționat de frică și de experiențele trecute, din contră, comportamentul meu să se modifice și să fac mai multe borboase decât făceam înainte ca și șofer.
Un alt beneficiu ar fi partea de creativitate și curiozitate. Cred că creativitatea vine din curiozitatea omului de a face ceva, de a crea și asta percep din ceea ce mi-ai spus. Iar eu asta am observat cel mai bine atunci când mă duc să mă plimb prin natură și încerc să observ doar ce este și nimic mai mult. Iar lucrul ăsta mă face să mă simt relaxat, contabil și curios ce urmează.
Mi-aduc aminte de o doamnă care a fost de curând la cursul Învață să meditezi, pe cărmat și tu, și mi-a zis, băi, de 12 ani stau aici și pentru prima dată am observat că lângă blocul meu este un corpuleț și sunt copaci și eu 12 ani de zile n-am văzut că aici un parc. tot timpul eram pe grab, eram în fugă, eram în gândurile mele, eram în tot felul de procese interioare, mai puțin să observ ce se întâmplă și în exteriorul și care nu are legătură cu problemele pe care eu le am.
Foarte frumos, suntem atenți la chestiile frumoase de parcursul zilei. Și o altă chestie mai frumoasă este partea de mit. Ce mituri a fost înconjurat acest principiu?
Sunt foarte multe mituri. În primul rând există mitul acesta că e o religie, că mindfulness ar fi o religie, că trebuie să renunți la mâncat carne, trebuie să faci ce mantre, să reciți. N-are nicio treabă, practic, ca mindfulness. Religia n-are nicio treabă, practic, ca mindfulness. Mâncarea la vreun aliment preferat nu este o religie, este practic disponibilă pe toată lumea, ba mai mult, pentru că prietenii mei ortodoxi care practic și să predau mindfulness au avut așa o reacție foarte sceptică. Și după ceva timp, tot așa la o slujbă, pentru că eu n-am renunțat la ce eram eu, practic mindfulness, merg la biserică, sunt cioasă, sunt alegerile mele, eu am găsit că se îmbină foarte bine practica mindfulness cu practica ortodoxiei și la un moment dat, într-o slujbă, preotul a început să povestească despre trezvie, un concept care există în ortodoxie și care vorbește despre cum să ne păzim mintea de gândurile care vin și practic ascultam așa uimită că preotul respectiv descria exact efectele pe care le are mindfulness, practica mindfulness și cumva recomanda credincioșilor să ajungă la o astfel de înălțare așa spirituală și sufletească. Însă ce lipsește în biserică este că nimeni nu-ți spune cum se practică trezvia asta. Îți spune că este doar o stare foarte faină la care poți să ajungi foarte multă practică, rugăciuni, post, etichete. Ori mindfulness face exact treaba asta, ca și consecința practicii constante.
În afară de post, renunțarea la
acolo,
alimente.
Acolo este alegerea fiecăruia, cum vrea să își ducă viața.
Într-adevăr, fiecare are propriul stil de ambele. Astfel că să fie ceva ca să...
Tocmai asta este frumusețea în mindfulness, că nu te obligă nimeni. Trebuie să meditezi de 7 ori pe zi cu fața la răsărit. Este o practică atât formală cât și informală, care fiecare o aduce în viața lui treptat, în măsura în care începe să înțeleagă, în măsura în care începe să dezvolți starea aceea de observator. Și la un moment dat, inevitabil, ajungi să fii conștient 24/7, inclusiv atunci când dormi și visezi, poți ajungi la acel nivel în care sunt conștient, acum sunt într-un vis.
Foarte tare. Cum am putea să practicăm practica mindfulness?
Primul pas în practica mindfulness este conectarea cu respirația. Practic ce facem? Căutăm ancore care să ne țină cu atenția în prezent. Tocmai pentru a șlefui capacitatea aceasta de concentrare într-un singur punct timp îndelungat.
Okay.
Iar respirația, apropo de mituri, unul din mituri este că nu oricine poate să mediteze. Ba da, absolut oricine respiră poate să mediteze. Că primul pas este concentrarea la respirație și păstrarea atenției pe respirație timp îndelungat. Făcând asta, observăm cum vin gândurile, cum ne apucă starea de neliniște, cum ne apucă agitația și dintr-o dată dorința de a face lucruri. Și acela este punctul în care facem trecerea de la reactivitatea minții la răspuns și învățăm să rămânem observatori detașați de experiența care o avem. Alte două ancore care ne sunt de foarte mare ajutor sunt, una este senzațiile din corp.
Okay.
Să ne concentrăm pe senzațiile pe care le simțim în corp, fără să ne luptăm cu ele, să căutăm anumite senzații care ne plac. Și a treia ancoră o reprezintă emoțiile pe care le experimentăm. Pur și simplu mă duc atenția în interior și observ care este starea pe care o experimentez acum. După ce respir de 3, 4, 5 ori, care este starea pe care o experimentez acum. Tocmai ca să înțeleg legea fundamentală pe care se bazează mindfulness și anume impermanența lui. Totul se schimbă. Ai inspirat, ai expirat. Nu mai inspiri același aer, nu mai expiri același aer. Totul este într-o continuă. E nevoie să lăsăm să plece aerul din plămâni ca să avem oxigen proaspăt.
Foarte, foarte tare această practică și faptul că ne face să privim diferit fiecare respirație. Iar cum am putea măsura această evoluție în mindfulness? Evoluția concentrării sau observării?
E cele mai rapide modalități de a măsura efectele practicii mindfulness sunt un pulsoximetru măsurat pe un interval de timp se modifică cantitatea de oxigen în corp, care o avem în sânge. Pentru că în momentul în care începem să respirăm calm, centrat, așezat, ai expirat, nu mai inspiri același aer, nu mai expiri același aer. Totul este într-o continuă. E nevoie în sens să plece aerul din plămâni ca să avem oxigen proaspăt.
Foarte tare această practică și faptul că ne face să privim diferit fiecare respirație. Iar cum am putea măsura această evoluție în evoluția concentrării sau observării?
E cele mai rapide modalități de a măsura efectele practicii mindfulness sunt un pulsoximetru măsurat pe un interval de timp, cum se modifică cantitatea de oxigen în corp, care o avem în sânge. Pentru că în momentul în care începem să respirăm calm, centrat, așezat, cantitatea de oxigen pe care o aducem în corp se mărește. Felul în care respirăm se modifică și începem să respirăm mult mai profund. A doua modalitate în care putem să măsurăm efectele practicii mindfulness este măsurarea tensiunii arteriale și monitorizarea pulsului. Am avut de-a lungul timpului medici care fac gărzi, care sunt în continuu proces din asta de puls crescut și din partea lor a venit feedback-ul acesta că după ce au învățat să mediteze și după practica mindfulness, din nou tensiunea a revenit în limite normale și pulsul a revenit în limite normale, deși programul lor a rămas același, cu aceeași agitație, cu aceleași gărzi, cu aceeași nebunie zi de zi. Și un alt mod prin care putem măsura, și am făcut asta împreună cu Institutul de Cercetare Neuroștiințe, RONEURO, din Cluj-Napoca, am măsurat să vedem ce se întâmplă în creier în momentul în care medităm. Iar rezultatele au fost foarte spectaculoase, pentru că noi, în mod normal, când suntem agitați, grăbiți, stresați și așa mai departe, într-o zi normală a vieții, creierul nostru operează pe unde beta și mult mai puține zone din creier sunt active, că folosim mai puține resurse ale creierului decât atunci când dormim, spre exemplu. Iar rezultatele la care am ajuns noi au fost că în 30 de minute de meditație creierul a intrat pe unde alfa, care sunt undele de relaxare. Lobul frontal a început să fie mult mai relaxat, el fiind responsabil de găsirea de soluții, de creativitate, de secreția de dopamină, de serotonină. Și chiar pe alocuri, după vreo 20 de minute încolo de meditație, pe alocuri în creier au început să apară bufee de unde teta. Asta în timp ce eu stăteam în postura de meditație cu picioarele cișate, iar în creier se întâmpla ceva similar cu ce se întâmplă în momentul în care mergem la somn. Ăsta este un paradox foarte interesant pentru cei care nu medică. În timpul somnului avem mult mai multe zone din creier active decât în timpul zilei. Și pentru mine asta a fost o provocare majoră de a găsi o soluție, că totuși în timpul zilei, când putem să facem lucruri, când ne chinuim cumva, muncim să ajungem la niște rezultate, atunci avem nevoie de resursele alea pe care le avem în interiorul nostru. În timpul somnului nu ne ajută.
Corect.
Și atunci provocarea asta a fost de ce putem face să ajungem să operăm la nivelul creierului cât mai des și cât mai conștient, activând resursele pe care le putem activa din creierul nostru, resurse care țin atât de IQ cât și de EQ, influențează cele două arii și să le putem accesa zi de zi, conștienți de treaba asta. Nu, noapte, dormim, super, o să avem niște vise foarte faine, dar la ce ne ajută asta?
Poate ne ajută la faptul să fim vise mai lucid, că asta ar avea un anumit impact?
Poate avea un anumit impact, însă totuși când suntem în acțiune, ajungem la niște rezultate. Poate avea un anumit impact pentru că pot să descoper anumite lucruri fiind în vis și fiind conștient și le pot aduce ca și elemente, hai zicem, ajutătoare în ceea ce fac eu zi de zi, în munca mea de zi, ca să amplifice rezultatele la care ajung. Poate chiar să inovez într-o anumită zonă. Însă altfel tot în timpul zilei când sunt în acțiune intenționată am nevoie să accesez adrese care zac acolo în interiorul meu.
Foarte frumos, cum ai spus, și dacă aș face un mic rezumat, atunci din punctul meu de vedere ce am observat azi, faptul că mindfulness ne oferă o doză de conștientizare a stării emoționale, a corpului, a gândurilor
Și într-adevăr, nu este o practică religioasă și nu are nicio legătură cu anumit tip de religie. Mai mult din punct de vedere științific ne ajută să fim mai concentrați la ceea ce simțim.
Și la momentul prezent, am menționat trei modalități științifice prin care vrem efectele mindfulness. Dincolo de asta, zi de zi, putem să observăm. Avem o casă plină de pici și un job solicitant după practica mindfulness, care sunt reacțiile pe care le am, care este comportamentul pe care ce fac zi de zi. Sunt mai calm, mai liniștit, mai empatic cu ceilalți din jur. Practic asta, prin asta pot să măsur. Mi se schimbă foarte tare modul în care mă raportez la ceea ce se întâmplă. Nu mai sunt în reactivitate și în...
În atac.
Exact, în atac și în nevoia aceea de a mă apăra fărâma mea de liniște și de timp cu mine, ci sunt empatic, sunt compasiv, sunt deschis, nu mai deschis să împărtășesc cu ceilalți lucruri. Pentru că nu mai... E o povestioară care mie îmi place foarte mult, zic că un bătrân era într-o barcă care curgea pe un râu și la un moment dat se lovește de o altă barcă în care era un tânăr. Și tânărul dintr-o dată începe și se enervează și urlă și înjură la bătrân că e neatent și neîndemânat, imoș, amețit. Și bătrânul pur și simplu a rămas liniștit, împăcat, pentru că el era un bătrân din acesta înțelept, iluminat. Și din punctul lui de vedere, atâta timp cât nu era nimeni în barcă, nu avea ce să fie apărat. Și pentru că el nu avea ce să apere, n-a avut niciun fel de reacție față de tânăr, spre disperarea tânărului, care nu avea material de lucru, deci amplifica și mai mult reactivitatea interioară. Și cred că unul din scopurile practicii mindfulness ar fi acesta, de a reuși să rămânem calmi și centrați. Acum, nu este implicit și obligatoriu că practicând mindfulness, gata, la un moment dat am fi zen, indiferent ce se întâmplă, nu mai reacționez, ca așa am învățat la mindfulness, nu mai reacționez, din cont. Îmi dau voie să reacționez, dar conștient, până când dispare de la sine nevoia de a reacționa. Pentru că ajung la acel grad de înțelepciune în care înțeleg că doar ego-ul are nevoie să fie protejat, apărat, să mențină poziția, să-și argumenteze ideile, însă nu e obligatoriu ca toată lumea să îmbrățișeze dreptatea mea, să îmbrățișeze ideile mele, nu știu, filozofia pe care eu o trăiesc zi de zi. Fiecare sticker să fie așa vrea el, eu sunt responsabilă de mine, trec conștient prin tot ceea ce experimentez, iar ceilalți sunt liberi să-și experimenteze realitatea lor de la nivelul la care ei se leagă, stăpânească și să-și conștientizeze reacțiile.
Mindfulness ar putea fi o călătorie în lumea ta de a observa.
Da, este o călătorie în lumea interioară până la urmă.
Corect.
Printre straturile minții, printre emoții, printre stări, printre tipare mental-emoționale pe care le-am moștenit, induse sau le-am copiat la un moment dat de undeva, ieșim din toată programarea aceasta mentală, toată condiționarea aceasta mentală și îmbrățișăm o altă formă.
Cum ai defini practica mindfulness într-un singur cuvânt? Știu că e foarte provocatoră întrebarea, mi-am adresat-o de multe ori și mie. Cred că în cazul meu ar fi conștientizare, dacă ar fi într-un singur cuvânt.
Pentru mine ar fi conectare, pentru că practica asta face te ajută să te conectezi foarte profund și toate palierele vieții cu tot ce... Și exact așa cum este, nu cum ne facem noi scenarii și punem etichete că lucrurile sunt albe, negre, corect și ne ajută să le vedem exact așa cum sunt, libere de etichete. Atunci aș spune într-un singur cuvânt, conectare.
Foarte, foarte tare. Și noi ne-am conectat astăzi la acest minunat parc. Iar pe final, ce proiecte ai pe viitor legat de mindfulness?
Păi, în continuare sunt programele de mindfulness care, datorită pandemiei, aș putea spune, au trecut parțial și online, adică sunt accesibile pentru oameni indiferent de locația lor. Sunt sesiunile 1-1 de mindfulness și de terapie cognitiv-comportamentală bazată pe mindfulness. Iar pe viitor îmi doresc și lucrez deja la asta, la un program dedicat trainerilor, coachilor, profesorilor care sunt la școală cu elevii toată ziua un program dedicat lor de cum să ducă această atingere a mindfulness-ului în activitatea lor și să o dea mai departe. Atât către clienții pe care au în training, în coaching, cât mai ales către elevii și generațiile pe care formăm și vin în urma noastră, atingerea asta de a fi mai conectați cu momentul prezent, mai conștienți de ce întâmplă, mai atenți la de ce facem ceea ce facem, astfel încât să dobândim capacitatea asta de a schimba lucrurile acolo unde facem pentru că, nu știu, așa ne-a spus mama și tata, dar nu pentru că așa vine din interiorul nostru dorința de a face lucrurile.
Mai curioși de ceea ce, ce informații avem la dispoziție, dacă e frumoasă, dacă e interesantă.
Asta cred că și pentru profesori poate fi util, să devină mai curioși de cum se poate face lucrurile alți. În zilele noastre, când lucrăm cu tinerii care sunt fascinați de orice altceva decât de memorare, de texte și de comentarii și de poezii și de lucruri pe care nu le găsesc aplicabile imediat.
Și eu sunt curios dacă o să plouă în curând. Sper că nu, să mai țină pentru câteva momente. Iar pe final vreau să te întreb unde te poate găsi lumea.
Pe site www.ralucamoisi.ro, pe Facebook, pe pagina Mindfulness cu Raluca Moisi,
okay.
Pe LinkedIn sunt Raluca Moisi și cam peste tot Raluca
peste
Moisi.
Tot. Ok, mersi Raluca pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit în această zi și te așteptăm cu mare drag în următoarele episoade, de ce nu?
Mulțumesc și eu, Marian, pentru invitație și mare drag onorez și alte invitații viitoare.
Ok, mersi, ciao! Eu sunt Marian și îți mulțumesc că ai ales să asculți acest episod legat de practica mindfulness. Te invit să te abonezi pe pagina mea oficială medita.ro, unde te încurajez să lași un comentariu, feedback, o opinie despre acest episod. Mulțumesc, să ai o zi mindful!